Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Ta teden je bil verjetno marsikje zaznamovan s peko potice. Če se je nameravate lotiti tudi v prihodnjih dneh, pa ste ugotovili, da bi radi peko malo posodobili ali morda spremenili na del ali pa se vam je doslej kje zalomilo, bo današnja svetovalnica prava za vas. V našem studiu namreč pozdravljam Urško Dolhar in Margareto Fon iz družbe Kranjski kolaček. Lepo zdrav obema.
Lepo zdrav.
Verjamem, da boste znali odgovoriti tudi na marsikatero vprašanje poslušalk in poslušalcev na 01 512 10 00, naša telefonska številka. Pa me zanima na začetku, koliko potic ste že letos spekli v teh prazničnih dneh, predprazničnih, bolje rečeno.
Smo računali, da približno 15 ton.
Tako 15
bo številka ton na koncu, tako.
V Kranjskem kolačku.
Ja, tako.
Ogromozanska številka iz leta v leto narašča.
Tako je, iz leta v leto imamo več, popraševanje je veliko.
Torej pečete dobre potice.
Pečemo dobre potice, ja.
Že govori številka sama zase. Ja. Je težko ohraniti ljubezen do peke ob tako množični proizvodnji?
Ni težko.
Vsekakor vedno diši.
Tako je.
In sicer je tradicionalna slovenska potica tista, po kateri ste znani. Zakaj? Ja. Kaj je pravzaprav zanjo značilno?
Zanjo je značilno, da je pripravljena v potičniku. Potičnik je izdelan iz žgane gline ali katerega drugega materiala. Je tudi take konusne oblike, če si predstavljate, tudi ima gladko steno ali rebra, ki so navpično na dno. Dno je ravno, v sredini je tudi tipičen stožec, ki da tudi to tradicionalno obliko potice. Potem je tudi narejeno iz enotnega testa in lahko je pripravljeno tudi iz petih različnih nadevov. Za slovensko potico so tipičnih pet nadevov, orehov z rozinami, rozinov, pehtranov in pehtranov skuto. Vse te sestavine in to lahko najdemo tudi v specifikaciji za zajamčeno tradicionalno posebnost.
Tako da, certifikat je.
Ja, certifikat smo letos pridobili, smo ga marca, smo ga dobili tudi strani akreditiranega certifikacijskega organa Biro Veritas. Certificirali smo potico z orehovim nadevom in orehovim z rozinami.
Je pa značilno, da so rozine poleg ali niti ne.
V orehovi z rozinami imamo rozine, ja, orehova je pa brez rozin.
Verjetno zaradi okusa, ker nekateri ne marajo rozin.
Ja,
bolj kot zaradi tradicije.
Rozine dajo sočnost in eni imajo pač raj to.
Nekaterih tudi ne preferirajo, smo tako, se mislim, da smo ločeni rozine, ja, ali pa ne, tako da.
Zelo.
Ja.
Zelo različno. Dobro, se pravi, orehi morajo biti. Če gremo zdaj k tej osnovni sestavini poleg moke, kaj je pomembno, ko kupujemo orehe?
Kvaliteta. Ja. Kvaliteta, da kupimo tudi cele orehe. Če kupimo zmlete, so hitreje tudi podvrženi žarkosti, temu okusu, ki nam ne ustreza. To, da jih tudi potem z mlekom jih moramo tudi popart. Fino je tudi, da jih mogoče preden jih tudi zmeljamo, da jih imamo v pečici nekaj časa, da tudi razvijajo aromo.
Da. Zakaj cele? Rekli smo, ker je tvegano početje, če kupimo omlete.
Ja, pri nas v proizvodnji nimamo celih orehov, mi jih melemo, imamo jedrca. Doma gospodinje pa še vedno rade, verjetno tudi same strajo orehe in jih zmelejo, ker je to čarobno, praznično vzdušje, da še orehe zmeleš.
Tudi brala sem, da recimo kot zanimivost, da včasih, ko so trli orehe, da so s tem tudi trli svoje težave. No. Na nek način.
So se sproščali.
Ja.
Dobro. Tudi mletje orehov je en postopek, ki ni tako nepomemben. Se pravi, lahko jih meljemo v strojčku, lahko jih pa kot ribamo. Tist strojček, tista naprava, ročno trenje oziroma se mi zdi zanimivo.
Ročni mlinček,
da je pomembno, da so, se mi zdi, da drugače potem pride, niso tako grobo zmleti.
So bolj fino zmleti orehi, ja, na tak način, to je res, ja. Je fila lepša pa.
Je pa tudi res, da če kupimo cele, lahko tudi takoj ločimo orehe od nečistoče, a nekaj pri zmletih lahko dobimo
kakšne noter,
ja, kakšne ostanke lošin, tako da še to ločimo, no.
Če smo dovolj natančni, ja, dobro vidimo.
Tako, ja, tudi to. Ja, tudi to.
Urška Dolhar in Margareta Fon iz Kranjskega kolačka sta v našem studiu danes. V svetovalnici govorimo o poticah. Začeli smo s tradicionalno slovensko potico, ki je seveda nadevana z orehi, morda so dodane tudi rozine. Je pa veliko variacij na temo, sicer po slovenskih domovih najdemo vse mogoče recepte in vse mogoče nadeve. Mislim, da se gospodinje vedno bolj prepuščajo svoji domišljiji. Ampak, če smo še vedno malce splošni, kaj je pomembno za dobro potico, Urška?
Vsekakor kvalitetne surovine, to je prva stvar. Tudi pri moki moramo biti pazljivi. Moko je potrebno vedno presejati, da ji dodamo zrak, da nimamo razno raznih kepic. Tudi predvidevam, da se gospodinje večkrat želijo lotiti, da bi zamenjale moko za bolj zdrave variante. Ampak pri tem je treba tudi paziti, da ne pretiravamo samo količino, ker ni nujno, da nam bo potica tudi uspela. Jaz bi predlagala mogoče tudi, da za začetek zamenjajo moko, da dodajo eno tretjino določene moke in še vedno ohranijo
glavnino, tiste, ki so jo vajeni.
Pšenične in tako naprej, tudi kvalitetno maslo, jajca, potem je potrebno tudi, da imamo surovine na sobni temperaturi, da je tudi testo in nadev, morate imeti enako temperaturo.
Da ne prinesemo recimo moke s kleti in takoj začnemo, tudi, da je nekaj časa recimo se že...
Tako je,
ko pripravljamo te surovine, se pravi poskrbeti, da so kakovostne, to je sicer, si verjamem, vsi želijo, ampak pot do tega ni tako enostavna, da imamo surovine, se pravi tudi, da ni kakšen rok pretečen. Tudi
to je pa res potrebno paziti, ja.
Tudi na to, ja. Kaj je še pomembno za dobro potico, gospod Margareta? Kaj pravite vi? Toliko potic je že za vami.
Ja, največkrat se zalom pri testu. Če testo dobro ne vzhaja, ponavadi potica ni v redu, nimamo pravega razmerja med testom in filo, da sta fila in testo enako mehka, da sta enake temperature, da filo enakomerno namažemo na testo, pravilno zvijemo potico, potica mora biti trdno zvita.
Ne bo nič bolj rahla, če jo bomo rahlo zvijali.
Ne bo nič bolj rahla, imela bo kakšno lukno notrno in ne bo enakomerno razporejena fila.
Kako je z vzhajanjem?
Potica naj bi vzhajala dvakrat in sicer prvič vzhaja testo, približno eno uro, odvisno od velikosti potica, ampak recimo za kilsko potico vzhaja 50 minut, na pravilni temperaturi, ne sme biti prepiha. Potem pa še, ko je zvita potica in damo v model, vzhaja še enkrat, recimo tudi 50 minut ali pa tudi eno uro, ne bo noč narobe, če jo malo bolj vzhajala.
Nekateri jo dajo v pečico.
Ja, lahko. Pečica se pržge na majhno temperaturo,
50 stopinj
recimo in pri odprtih vratcih se lahko potica tudi v pečici vzhaja, ja.
Če se nam kaj zalomi pri vzhajanju, se da še kaj rešiti, Urška?
Ja, pri samem testu mislim, da bi se še kaj dal narediti. Recimo, da imamo hladen prostor, da se nam naredi skorica, so tudi določeni predlogi, da jo lahko tudi še malo pregnetemo in damo na pravilno temperaturo. Ko je pa potica že v potičniku, pa mislim, da imamo pa kar že težavo. No.
Ja. Se ne da več rešiti. Počakamo, da se speče in bomo videli, kaj bo. Ampak kaj je to idealna temperatura? Do slovenskih domovih so temperature zelo različne. Ponekod imajo 19 stopinj, ponekod 24.
24 je sigurno bolj primerna kot pa 19. No. Sobna. Od 24 do 30 bi bilo fino, ampak 30 je pa tudi, mislim, da ima redko kdo tako temperaturo.
Dobro. Z rozinami smo rekli, da je dobro, če jih dodamo, da so navlažene.
Namočene, ja. Tako je. Enih pač namočijo kar v vodo, najboljše pač je v rum.
Zaradi same arome.
Ja, ali pa zmešamo vodo in rum.
Tako,
tudi to lahko.
Da smo nekje... Dobro, če se odločimo za kakšno drugo moko, smo rekli previdno, pri vaših poticah je značilno tudi, da so kakšne z ajdovo moko.
Tako, imamo en del ajdove moke in en del pšenične moke. Tukaj pa tudi, no, boljše en del zamenjati, ne more biti samo ajdova.
Kakšna pa je razlika pri postopku?
Pšenično moko. Ni, mogoče mehen manj časa vzhaja. Jo je treba dati prej pečiti.
Aha.
Ja, ne bo tok narasla, malo manj naraste, prednje damo v pečico. Drugače postopek isti.
Samo potrebno je pa, kar se tiče ajdove moke, jo še popart.
Ja, ja,
to je pa edina zahteva.
Kako to naredimo?
Ja, zavrimo mleko in poparmo.
Dodamo moko in je to to. Sicer pa je vse bolj priljubljena potratna potica. Zanimivo se mi zdi, kako se je prijela na slovenskem, tudi po deželju, ne le v mestih, se mi zdi, da je vse bolj prisotna. Zakaj? Kaj je specifika? Kaj mislite, da je tisto pravilo?
Zelo je bogata.
Ja, bogata je, sočna je, lepa je za pogledat.
Ja.
Ima dve različni fili, tri različna testa.
Ja.
Je tudi malo bolj zakomplicirana za narediti, ampak je pa dobra.
Potratna s časom tudi, ko je pripravljena. Ja. Koliko časa si je treba vzeti?
Ja.
Precej.
Ja, precej.
Precej. Najprej priprava kvašenega testa, dveh različnih biskvitov, dveh nadevov. Tako da je kar je zahteven postopek.
No. Nekaj ur? Mirno dopoldne.
Ja, mirno dopoldne. Ali pa že kar kakšen dan prej, da se speče biskvit, da se lepo uhladi, da ga lahko zrežemo na tanke trakove. Naslednji dan pa pol naredimo kvašeno testo. Potratna potica je narejena v podolgovatih modelih. Lahko tudi v teh širših, ki so za potico, no, pri nas jo delamo v podolgovatih modelih. In sicer modelu namažemo z maščobo, ga oblečemo v kvašeno testo, potem pa je prvi nadev je orehov, sledi bel biskvit, skutina fila, temen biskvit in vse se še enkrat ponovi do konca. Na koncu se zaključi s kvašenim testom, se potička premaže z jajcem,
se prešpika,
da ji damo zrak in ta potica jo ni potrebna vzhajati, se da v pečico. In speče.
Je veliko dela vmes, ampak zdi se, da je manj usodno, ali bo uspela ali
tako,
ne.
Ja, ni potrebno toliko shajanje, tukaj ni toliko pomembno. Nam kar vedno rata.
Aha,
ja.
Dobro je vedeti. Je pa nadev orehov enak kot pri orehovi potici.
Ja, enak pri orehovi potici, ja. Skutin nadev je pa klasičen skutin nadev z dodanim jajcem, sladkorjem, vanilji sladkor, limonina lupinca.
Kako pomembno, da je mleti sladkor uporabimo, ne kristal?
Ni pomembno. Ni pomembno. Ne, ne. Načeloma mi uporabljamo tudi kristalni sladkor.
Pri jajcih je potrebno ločiti ali se cela mešajo?
Lahko cela, v filo.
V filo, ne.
Ja.
Tudi ni tako pomembno.
Ja, ne.
Dobro. Pri tem biskvitnem testu je vsa razlika belo, temno, samo da je
samo
dodano...
Dodan kakao. V tomen ga je dodan kakao.
Ne, mleta čokolada mora biti kakao.
Kakao. Kakao da tudi bolj barva kot mleta čokolada.
In tudi verjetno čokolada obteži nekoliko ta biskvit.
Biskvit imam, niti ne. Biskvit kot biskvit. Mi mu dodamo pecilni prašek, da lepo naraste, da je lep in da se lepo reže. Tle je pomembno, da dobimo lepe rezine.
In pri skuti je pomembno, ali je manj mastna ali je polno mastna?
Mi imamo
uporabljamo polno masno.
In da se jo dovolj dolgo meša, da potem ni tistih grudic.
Da ni grudic, ja, da jo lažje razmažeš v model.
Še kaj pomembno, kako je s sladkorjem? Vemo, da v današnjem času imajo ljudje težave, da veliko je sladkorne bolezni ali siceršnje občutljivosti, tudi ne bi radi pridobili preveč kilogramov. Katera je najmanjša količina, recimo, sladkorja, da lahko dodamo, da bo še vedno okus pravi?
Zdaj, kar se tiče tradicionalne slovenske potice, so določeni procenti. Smo tudi omejeni, tudi v sami specifikaciji je določen ta razpon, koliko lahko nihamo.
Se je treba držati recepta.
Se je treba držati, ja. Da lahko proizvajamo slovensko potico, je določen.
Recept. Kranjski kolaček mora imeti tako količino sladkorja.
Ja, kar se tiče orehove in orehove z rozinam, moramo biti v tem razponu, kot je predpisan, kot je predpisana recepturo za to potico. Pri ostalih bi lahko še, mislim, da bi lahko se še mečko igrala, ampak sigurno to vpliva.
Od okusa potrošnika.
Ja.
Poskusimo lahko morda, a ne?
Zmanjšati.
In še vedno dosežemo nek okus. Sama se čudim, da recimo včasih zmanjšam količino sladkorja, pa nihče ne opazi.
Tu imate srečo, ja. Pri nas takoj opazijo doma.
Ja, poskusiti je treba, ne? Niso tako vsi natančnega okusa, da bi prepoznali tisto drobceno razliko morda. Sicer pa obstajajo tradicionalne potice tudi še drugih okusov. Omenili smo že, se pravi, orehovo in orehovo, ki so ji dodane rozine. Potem ajdova, tudi z orehi.
Ne, ajdova kot slovenska ni.
Aha.
Slovenskih je pet, orehova, orehova z rozinami, rozinova, pehtranova in pehtranova skuto. To so zaščitene imajo to znak za zajamčeno tradicionalno posebnost.
Pa povemo še kaj o pehtranovi. Ja. Pehtran je dobro, če ga imamo doma, sicer če ga nimamo, lahko kupimo tudi suhega. Če je suh, kaj je potem?
Sveži pehtran da več arome in okusa, tako da poslužuješ bolj svežega. No.
Se pravi, da če ga imamo doma na vrtu, je bolje, da ga damo zmrzniti, bo bolj obdržal okus.
Bo bolj obdržal okus, kot pa da ga posušimo. To je res.
Dobro. Ga nasekljamo na...
Nasekljamo, posujemo na skuto, če je pehtranova s skutinim nadevom. Naredimo skutin nadev in posujemo na skutin nadev še pehtran.
A, se pravi, ne mešamo, ampak samo potresemo
bolje,
s pehtranom.
Bolje, če potresemo.
A, zakaj? Ja.
Da se vidi se barva pehtrana in tudi okus.
Se bolj obdrži. Ja. No, zanimivo. Sicer pa pri skuti, da ne bo preveč tekoča ali taka, je tudi treba še kaj dodati ali če se izkaže recimo, da je premehek nadev skuto v primerjavi s testom, kako lahko to rešimo? Dodamo, ne vem, kakšen gres, kakšne drobtine.
Zdaj doma,
doma bi dodala drobtine.
Aha,
ja, doma, ja.
Doma pri vas ne smete, se morate držati recepta.
Ja, pri nas naredimo po recepturi, nimamo težav s tem, tako je vedno isto razmerje. Doma pa, če bi se kaj zalomilo, ja, pa dodaš drobtine. In...
Ja. Nekateri dodajo tudi gres.
Tudi gres.
Lahko, ja.
Tudi gres.
Nič 1-512-10, nič je naša telefonska številka, lahko sprejmemo kakšen telefonski klic, če ste morda po domovih se trudili peči potico, pa je kaj šlo na robe, lahko damo kakšen nasvet na nič 1-512-10, nič. Dobrodošli tudi poslušalke in poslušalci, morda poslušalci, ne vem, kdo peče po domovih, večinoma verjetno res ženske, ampak verjamem, da se tudi marsikateri moški loti tega. Sicer pa, če delamo potico s suhim sadjem, kaj pa tukaj?
V nadevu s suhim sadjem je pomembno, da sadje, da nadev povežemo z neko tekočino. Pač mi smo v Kranjskem kolačku pred leti delali tudi nadev s suhim sadjem, z rozinami, brusnicami, suhe jabolke, fige v koščkih. Testo je enako kot pri orehovi potici. Nadev smo naredili filo z orehi tudi, no? Orehi so bili vmes. Naredili filo, namazali na testo, zvili isto kot potico, ima pa en poseben okus.
Tako da je treba dodati, ste rekli, je treba dodati tekočino, katera tekočino pa?
Zgostili smo z mlekom in smetano.
A, dobro. Sprejeli bomo telefonski klic, poslušalka Helena je z nami, dober dan.
Ja, Bogja, jaz bom pa povedala, ko jaz delam potico.
No, pa dajte.
Jaz sem že 10 naredila, zrivam oveše, poparam sladko smetano, potem pa dam noter med 15-20 dek medu za 5 štupic. pa mačka mleka prevrem, pa ti se hladim, podam pa se dek cukra noter, pa mačka vanilje, pa ruma, tu je vse, pa je to dobro. Se jo bom tudi poslala na radio ognišče, se sem jaz dvakrat, ampak zali bolj divam.
Veliko prakse za vami, gospa Helena. Hvala lepa tudi za ta nasvet. Ja. Sicer pa omenila je med. Ni ga, verjamem, v vaši recepturi, se pa tudi vse pogosteje uveljavlja.
Ja.
Zakaj?
S medom lahko zamenjaš sladkor.
Aha.
Del sladkorja, ja. In je poseben okus, zelo dober okus, verjetno je potica bolj zdrava potica. Mhm. Tako da ja.
Je pa tudi specifika, da se mi zdi bolj mazljiv nadev je in tudi dalj časa se mi zdi ostane
svež.
Mokr.
Mhm.
Kar je potem ja. tudi na moj interesu seveda, da je ta potica, da jo čim dlje lahko jemo, da je ne pojemo vse na začetku.
Če ostane.
10 potic, je rekla gospa Helena, pri vas 15 ton, res si ne predstavljam take proizvodnje. Kaj to pomeni, koliko dela, koliko rok iz dneva v dan?
Oh, zelo veliko.
Ja.
Pri nas orehovo okroglo potico ne zna glih vsak narediti, ker je poseben postopek in zavijanja potem potičke v model, ker mora biti okrogo model, mora biti potica na enakomerne kose razrezana, pravilno sestavljena v model in so te naše prave gospe, ki to delajo že leta in leta in jim to gre.
Imajo občutek.
Vsako leto naučimo še koga zraven. Potratno potico pa lahko delamo vsi. Potratna potica ni tak postopek, v bistvu žličko rabaš in mažemo, filamo. Ja. Tako da tukaj pa gre. Za okroglo je pa.
Koliko pa je recimo potrebnega tega kvašenega testa za potratno, eno potratno potico?
Ena potratna potica približno
zelo malo,
20
ne?
dek, 15 dek testa v testu.
Ja.
Je težko verjetno narediti tako malo.
Ja, doma ja. Pri nas pa, ker naredimo velike količine, se to zvala na veliko mizo, razreže in potem se oblečejo modelčki.
Kakšen nasvet lahko damo za tiste, ki ne vedo, kako dolgo potico potrebujejo za upotičnik, da bodo vedeli, kakšno dolžino?
Za orehovo zvito
recimo,
potico.
Ja.
Zmermo. Naredimo kačo iz testa, predstavimo model, smerimo in
bo narejeno.
Gre not,
da ne bomo potem kvačkali, rezali.
Ja.
Veliko je takih malenkosti, ki potem odločajo, ali bo lepa ali ne bo. Za dobro lahko poskrbimo, smo rekli, s kakovostnimi surovinami, ampak tudi videz ni tako nepomemben.
Ja, to je res. Ja.
Je na koncu treba premazati ali ne?
Ja, potica se premaže z jajčkom in prešpika, naredi lukence, zato da ima zrak.
Kako na pogosto se prešpika?
Ja, na vsake 5 cm, 3-5 cm.
Je dovolj?
Ja, je dovolj.
Pa kako globoko?
Do konca.
Do dna.
Do dna.
Ja.
Do dna.
S čim potem?
Lahko kar
doma verjetno s pletilko.
Ja. Aha.
Ali z vilčko.
Ja.
In bo.
Tukaj se malo znajdemo in bo.
Kakšen zobotreba, zbo nam reč prekratek. Ne?
Ja. To pa bo, ja.
In nismo nič naredili, če nismo prišli do dna, se pravi. Moramo biti temeljiti tudi pri tem. Če pa se naredijo luknje, smo naredili preslabo in za drugič vemo, kako se lotiti.
Ja.
Rekli smo, mora biti enako močno testo oziroma enako rahlo testo in enako rahlo nadev. Če se izkaže, da je kakšna razlika,
Ja, filo še vedno lahko zmeščamo, da dodamo malo smetane, mleka, da filo zmeščamo, da lažje namažemo. Ker če bomo imeli pretrdo filo, bomo mazali na model, se nam testo lahko strga, težje bomo zavili, tako da to je pomembno.
Ja, je to vse. Urška bi še kaj dodala.
To mislim, da je kar.
Se pravi, smetano zmeščamo.
Tudi z mlekom lahko.
Tudi z mlekom.
Ja.
Je pomembno, da je polnomastno, ali niti ne?
Ni pomembno.
Včasih preveč kompliciramo.
Ja. Oh, zaradi okusa bi jaz rekla, da je kar fino, da je eno.
Da je polnomastno mleko.
Ja.
In še, prele smo ostali pri suhem sadju, je še tukaj kaj dodati, kako, da so res nadrobno narezano, da je res nadrobno narezano to suho sadje in damo vmes smetano, smo rekli.
Smetano, mleko, maščobo, tukaj se lahko igraš. Pomembno je, da je struktura nadeva taka, da lahko namažeš, lahko se pa igra z dodajanjem raznih koščkov sadja, kar kol.
In kako, koliko nadrobno naj bo narezano? Na...
Ma tak, dva krat dva.
Na male koščke.
Ja, na male koščke. To je pa pomembno potem, ker razrežeš potico, da je spet lepo zavideti in da se lažje reže.
Da nam ne potem vse to razpade na krožniku. Ja. Velja. Še kakšen nasvet takole iz prve roke ob koncu oddaje smo, kje se še rado zalomi, če odstopa recimo testo od nadeva, kaj smo naredili narobe?
Verjetno narobe zavili, nepravilno vzhajano testo ali pa ta problem, ki smo glih omenjali, struktura nadeva in testa.
Da nismo dobro prešpikali ali tudi to.
To vpliva, ja.
No, zanimivo. Veliko stvari smo načeli, upam, da boste poslušalke in poslušalci našli kakšen nasvet tukaj vmes tudi zase. Če se vam je potica pred božičnimi prazniki ponesrečila, morda pa bo boljša ta, ki jo boste spekli zdaj v nadaljevanju, morda še pred drugim ali pred tretjim svetim večerom. Hvala obema gostjama za obisko v našem studiju, Urški Dolhar in Margareti Fon. In ko prazniki mimo, gredo mimo, pa verjamem, da si boste privoščili tudi kakšen košček sami.
Sigur,
če že zdaj ne diši. Hvala. Srečno.
Hvala
srečno.
Vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.